ΠΑΣΟΚ με τα 50 χρόνια και τις εκδηλώσεις που είδαμε στο Ζάπιο. Ασφαλώς 50 χρόνια ΠΑΣΟΚ από το 1974 ως το τώρα 2024, και η ιστορική φωτογραφία που είδαμε με τους προέδρους που βρίσκονται εν ζωή στην, και τους υποψήφιους βέβαια στην πρώτη σειρά, είναι σαν να βλέπεις πράγματι την ζωντανή ιστορία της Ελλάδας σε βάθος χρόνου. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, γιατί είχαμε και καιρό να μιλήσουμε. Και βεβαίως παρακολουθώντας και τον ίδιο με την καλή έννοια στις παρεμβάσεις του και για τα θέματα υγείας, θα ήθελα να τον καλημερίσω εδώ στο Ηράκλειο. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, είναι μια χαρά εσείς?
Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ?
Βεβαίως, η χθεσινή εκδήλωση νομίζω ήταν μια εκδήλωση η οποία έκανε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Αυτός ήταν ο συμβολισμός. Ήταν ολόκληρη μεταπολίτευση σε πρόσωπα πολιτικών οι οποίοι σημάδευσαν την πολιτική ιστορία του τόπου. Επίσης ήταν και μια εικόνα ενότητας. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή μια τέτοια διαδικασία βοηθάει πάρα πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από τις θέσεις του Προέδρου, του Πρωθυπουργού της χώρας, άνθρωποι οι οποίοι επαναλαμβάνω έχουν προσθέσει και έχουν βάλει ο καθένας στο λιθαράκι του για να ζούμε σήμερα πολιτικά κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με δημοκρατία, με περισσότερα δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες. Νομίζω ότι ο λόγος ο δικός τους πια, πέρα από απολογιστικός, είναι και ένας λόγος ενωτικός και δείχνει και το αύριο. Νομίζω δηλαδή ήταν ο υψηλός συμβολισμός της χθεσινής βραδιάς, ήταν η ενότητα του κόμματος, την οποία τη χρειαζόμαστε, και γενικότερα τα κόμματα προφανώς είναι θεσμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος, απολύτως απαραίτητοι για να προχωρήσει η χώρα. Το λέω γιατί ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Βλέπετε ότι το κομματικό σύστημα γενικότερα αντιμετωπίζει οριζόντια πολλά προβλήματα.
Mm-hmm. Κύριε Παραστατίδη, αν μη τι άλλο, τώρα θα λέγαμε ότι περνάμε τις δυσκολότερες μέρες, θέλω να πω, κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα δύο μεγαλύτερα, δηλαδή και τον ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουμε ότι βρίσκεται σε μια συνεχόμενη τρικυμία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που αναζητά τον τρόπο για να επανέλθει, θα λέγαμε, και να ασκεί μια δυναμική αντιπολίτευση, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μηνύματα τα λαμβάνετε και εσείς και στις εκλογικές σας περιφέρειες, έτσι δεν είναι?
Σωστά, έτσι είναι. Ο κόσμος απομακρύνεται από τα κόμματα, απομακρύνεται από την πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δούμε, έξω από την επιλογή που να κάνει ο καθένας και το κόμμα το οποίο υπηρετεί ο καθένας. Αυτό γιατί συμβαίνει? Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε πολιτικά. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος καταρχάς έχει δυσχερή πλέον πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, στη στέγη. Το ζούμε και το βιώνουμε και εσείς ακόμα περισσότερο στην νησιωτική Ελλάδα. Δηλαδή εδώ το 40% του μέσου μισθού ο Έλληνας το δίνει στη στέγη του, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, φανταστείτε, είναι στο 20%. Στην υγεία δίνουμε τα περισσότερα χρήματα στην υγεία από κάθε άλλο Ευρωπαίο. Ιδιωτικές δαπάνες. Επίσης έχουμε και δυσκολία πρόσβασης πια και στον δημόσιο πάροχο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν διακρίσεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα έχουν τη δυνατότητα να χειρουργηθούν, για παράδειγμα, πιο πριόρα, mm-hmm. μετά από γευματινά χειρουργία. Παίρνουν σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν, παράδειγμα, τους πολίτες. Δεύτερον, οι ανισότητες μεγαλώνουν από το 19 και μετά. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι ανισότητες στη χώρα μας έχουν μια πορεία διεύρυνσης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι παράγει ασυμμετρία ισχύως και πολιτικής και οικονομικής ισχύως. Και η ασυμμετρία, ξέρετε, δημιουργεί περισσότερες εξαρτήσεις. Ο πολίτης πια μένει εκτός συστήματος πολιτικού, να το πω έτσι, και είτε αντιδρά είτε απέχει. Τρίτον, το εργατικό και επιστημονικό μας προσωπικό μεταναστεύει, συνεχίζει διαρκώς και μεταναστεύει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρέπει να το απαντήσουμε, πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ, πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας. Και τέταρτον, βεβαίως, είναι ο λαϊκισμός, η επικράτηση του λαϊκισμού αυτής της ρητορικής στο δημόσιο λόγο. Χρειαζόμαστε ένα άλλο μοντέλο πολιτικές, και κατά την άποψή μου να αλλάξουμε και τους κανόνες του πολιτικού, της πολιτικής στη χώρα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Και σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Άρα, συνδέοντάς το και με το χθεσινό, πέρα από μια μέρα γιορτής και αποτίμησης και απολογισμού, είναι και μια μέρα ευθύνης για το Πασόκ.
Σωστά.
Και νομίζω και για όλο το πολιτικό σύστημα.
Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τα θέματα στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Είστε υπεύθυνος γι' αυτό στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Και είδαμε την τελευταία σας, στην τελευταία σας ανακοίνωση να μιλάτε για κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και μπακαλοτεύτερο αντί ψηφιακής πλατφόρμας.
Σωστά, έχω κάνει συνεχείς παρεμβάσεις στις τελευταίες ημέρες. Μία φορά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα κενά και τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί. Υπήρξε δέσμευση από το Υπουργείο στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς ότι αυτό θα αλλάξει και θα γίνει με έναν τρόπο ψηφιακό, δηλαδή θα καταγράφονται τα κενά και θα τοποθετούνται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία οι εκπαιδευτικοί. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται προφανώς δεν μας θυμά. Οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές κυρίως έχουν έτσι μια τεράστια αγωνία όλες αυτές τις ημέρες και βεβαίως σε αυτό προστίθενται και όλες οι επόμενες δυσκολίες, η ανέβρεση, η στέγηση, η μετακίνηση, δηλαδή όλα αυτά τα οποία είναι τραγικά. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, πολύ στενή μου φίλη η οποία διορίστηκε, τοποθετήθηκε στην ΚΟ πριν 10 ημέρες, ήταν σε μια κατάσταση πραγματικά τρόμου, δεν μπορούσε να βρει σπίτι και ξέρετε δίνει όλα τα λεφτά της, όλα τα λεφτά του μισού της για ένα ενίκιο τώρα. Μιλάμε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι με 750-800 ευρώ μισθό πληρώνουν πάνω από 600 ευρώ για στέγη σε περιοχές, όπως σηκώς.
Mm-hmm.
Και μάλιστα μου περιέγραφε συνθήκες πραγματικά τριτοκοσμικές, δηλαδή εκπαιδευτικούς να κλαίνε στα παγκάκια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι τρομερά. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια Ελλάδα η οποία τίνει να οδηγηθεί σε μια παρακμή και εδώ το πολιτικό σύστημα προφανώς θα πρέπει να αντιδράσει, διότι η απουσία του πολίτη από την πολιτική είναι και μια φυσιολογική αντίδραση σε αυτό που ζει. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό και ένα δεύτερο είχε να κάνει και με την ανάδειξη των κινητών, το σύνθημα της πολιτείας, της κυβέρνησης ήταν η χρήση των, τέλος πάντων, τα κινητά στη Ζάντα. Εδώ μιλάμε για νόμους οι οποίοι ισχύουν από το 2006. Η μη κατοχή κινητών στο σχολείο είναι ένας νόμος της κυρίας Γιαννάκου του 2006. Και ερχόμαστε εδώ με επικοινωνιακά τερπίπια, θα έλεγα, και τρίκ, να πούμε ότι εμείς θα απαγορεύσουμε τα κινητά ή τέλος πάντων τη χρήση τους ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι το ζητούμενο εδώ να παρουσιάσουμε μια ψευδή εικόνα. Το ζητούμενο είναι της ουσίας να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς τα κινητά επηρεάζουν και επιδρούν στους μαθητές και πώς όλο αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να σας πω και κάτι ενδιαφέρον τώρα. Ένας φίλος μου έστειλε πριν λίγα λεπτά μια αμερικανική μελέτη για την επίδραση της θερμοκρασίας στις επιδόσεις των μαθητών. Μελέτη 15 ετών σε ένα μεγάλο, σε περίπου 510.000 μαθητές στην Αμερική. Η επίδραση είναι αποδεδειγμένη και είναι αρνητική ως προς τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Σας θυμίζω τις εξετάσεις του Ιουνίου πρόσφατα σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό και με τι βίωσαν τα παιδιά αυτά. Μιλάμε για το 2024. Δεν πρέπει να τα δούμε αυτά. Δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Δηλαδή βασικά ζητήματα.
Όπως βασικό, κύριε Παραστατίδη, προφανώς είναι και το θέμα του δημογραφικού, γιατί έχω μπροστά μου μια έρευνα που λέει ότι αδειάζουν τα δημοτικά σχολεία και σχεδόν 30.000 ήταν λιγότεροι μαθητές την τελευταία δεκαετία, έτσι.
Μα νομίζω το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο εγώ το συνδέω, επαναλαμβάνω, και με τη μετακίνηση πια μαζικά του πληθυσμού εκτός της χώρας. Υπάρχουν νησίδες στην Ελλάδα, νησίδες οι οποίες θα ερημώσουν τις επόμενες δεκαετίες. Σας φέρνω παραδείγματα, η νησιωτική Ελλάδα, η Κρήτη δεν έχει κανένα πρόβλημα προφανώς, ή Ρόδος ή κάποια μεγάλα νησιά, αλλά αν πάτε στην Φλόρινα, αν πάτε στην Καστοριά, αν πάτε σε νομούς όπου το 40% του πληθυσμού είναι άνω των 70 ετών, δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις μη βιώσιμες. Αν πάτε στα χωριά θα δείτε πια τα χωριά, πολλά από τα χωριά, κυρίως τα ορεινά, θα ερημώσουν την επόμενη δεκαετία. Αλλάζει το τοπίο. Μετακινείται ο κόσμος στα αστικά κέντρα, μετακινείται εκτός της χώρας, μετακινείται σε καλύτερες περιοχές. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Και βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε η πολιτική πάλι, αυτή η οποία θα καλείται να δώσει απαντήσεις.
Mm-hmm. Εσείς ως βουλευτής εκεί στην περιοχή του Κιλκής αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα ή είναι ίσως καλύτερη κατάσταση λόγω και της Θεσσαλονίκης που είναι κοντά, αλλά και το ίδιο το Κιλκής που είναι μια μεγάλη πόλη?
Για το δημογραφικό, το οποίο έτσι σωστά θέτεται στο δημόσιο διάλογο, το Κιλκής είναι τέταρτος νομός στη χώρα σε απώλεια πληθυσμού την τελευταία δεκαετία, δηλαδή απόλυση του 12,5% του πληθυσμού του, 10 περίπου χιλιάδες δηλαδή, και βεβαίως όλο αυτό καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται. Η κοντινή δε σχέση με τη Θεσσαλονίκη δεν μας έχει ευνοήσει, διότι δεν έχουμε κοιτάξει προς τη Θεσσαλονίκη. Το Κιλκής επί σειρά ετών έτσι, έχει απομονωθεί παρά την κοντινή απόσταση. Δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν οι συνδέσεις, οι σωστές συνδέσεις. Παράδειγμα, το Κιλκής είναι από τις 10 οικονομικότερες στεγαστικά περιοχές. Θα μπορούσε με πολύ καλές υποδομές, δρόμους, προαστιακό, ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης να επιλέξει το Κιλκής και να ζήσει στο Κιλκής. Mm-hmm. Αλλά εμείς ακόμη φτιάχνουμε δρόμους, ακόμη δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε τα βασικά.
Αυτό είναι και το παράπονο, θα λέγαμε, του κάθε βουλευτή της περιφέρειας. Δεν θέλω να το λέω ούτε καν επαρχία, κύριε Παραστατίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το θεωρούν επαρχία ακόμα, έτσι?
Ακριβώς έτσι είναι, και δεν είναι, και πάλι είναι πολιτικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με την αποκέντρωση.
Mm-hmm.
Έχει να κάνει με το πόσο επενδύουμε στην αποκέντρωση ή σε ένα συγκεντρωτισμό, σε συγκεντρωτικά μοντέλα εξουσίας. Και για παράδειγμα, η σημερινή κυβέρνηση αυτό κάνει. Το περίφημο επιτελικό κράτος είναι ένα κράτος στο οποίο το κέντρο αποφασίζει και αποφασίζει για όλους μας. Ο πολίτης δεν έχει χώρο και ρόλο. Και η περιφέρεια επίσης ζει και βιώνει τεράστιες ανισότητες σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, αν δείτε την υγεία, για παράδειγμα, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη και στην mm-hmm. υπόλοιπη περιφέρεια, θα δείτε ότι οι ανισότητες είναι τεράστιες. Στην πανδημία, για παράδειγμα, χάσαμε ανθρώπους άδικα. Μετρήθηκε τέλος πάντων ότι τα ποσοστά χρησιμότητας ήταν πολύ μεγαλύτερα στην περιφέρεια, το οποίο σημαίνει ότι δεν παρέχει το κράτος, αν θέλετε, τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε πολύ βασικά ζητήματα ή σε δημόσια αγαθά, τα οποία αποδεικνύουν, αν θέλετε, και την δημοκρατική το πώς, ποια δημοκρατία έχουμε τέλος πάντων, και ποια είναι η ποιότητά
Ήθελα, κλείνοντας έτσι την ωραία αυτή συζήτησή μας, και θα την επαναλάβουμε βεβαίως και κάποια άλλη μέρα, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, οι υποψήφοι από ό,τι βλέπουμε ξανά βγαίνουν για να συζητήσουν με τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, όπου θα έχει ομιλία. Ήθελα να μου πείτε πώς βλέπει ένας νέος άνθρωπος, βουλευτής που υπηρετεί τον ελληνικό λαό, την επόμενη μέρα για το κόμμα του.
Δεν μπορώ να τη δω χωρίς προσδοκία και χωρίς ελπίδα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι η πολιτική είναι αυτή η οποία αλλάζει τα πράγματα. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ επιτέλεσε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ρόλο και θεωρώ ότι έχει την ευθύνη να το κάνει ξανά. Είναι οι ιδέες μου στο ΠΑΣΟΚ, αυτές θέλω να υπηρετήσω και θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό. Αυτό σημαίνει για μένα ενότητα, πολιτικό σχέδιο και άνθρωποι που θα το υπηρετήσουν με συνέπεια και στοχοπροσύλωση. Mm-hmm. Τώρα, αν οι πιθανότητες είναι υπέρ μας, εγώ θα σας πω, και δεν μασάω τα λόγια, θα σας πω ότι η διαδικασία έτσι όπως γίνεται δεν είναι μια διαδικασία που βοηθάει. Πέρα από τα πρόσωπα, οι πολιτικές είναι αυτές που προηγούνται. Τα πρόσωπα βεβαίως θα αφήσουν το δικό του στίγμα, αλλά θα έπρεπε να προηγηθεί μια σοβαρή πολιτική διαδικασία, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, να ανακτήσουμε έτσι ταυτοτικά κάποια, mm-hmm. να ξεκαθαρίσουμε
ναι.
να προχωρήσουμε έτσι και να διεκδικήσουμε από κοινού, ανακτώντας τη συλλογική συνείδηση και λειτουργία, η οποία κατά έναν τρόπο έχει χαθεί. Δηλαδή βλέπουμε υποψηφιότητες οι οποίες κινούνται παράλληλα, δεν τέμνονται καν ο λόγος τους. Ένας κόσμος ο οποίος ακούει ξανά, δεν μαζεύεται, δεν προτείνει, δεν συμμετέχει. Θα ήθελα να δω στο Ηράκλειο δίκτυα με μέλη, με ανθρώπους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ να προτείνουν, να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συνεδριακή, να συνδιαμορφώσουν το μέλλον του χώρου, να περιγράψουν τη χώρα που θέλουν. Αυτά δεν γίνονται και αυτό με προβληματίζει. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σήμερα εδώ, αυτές mm-hmm. είναι οι συνθήκες, αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό και θέλω να ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα.
Για να δούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Παραστατίδη.
Και εγώ, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Την καλημέρα μου και σε όλους τους ακροατές σας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.